тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қазанның 21-і жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі Каддафидің өлімін тергеуді талап етті. Қазақстан түрмелерінде намазханалар жабылады. Мәскеу алқабилер соты этникалық орыс азаматының өліміне кавказдық азаматты кінәлі деп тапты. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңсесі Ливияның бұрынғы жетекшісі Муаммар Каддафидің қандай жағдайда өлтірілгенін толық тергеу керек деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссарының баспасөз хатшысы Руперт Колвилдің айтуынша, бейсенбі күні Каддафидің тірідей ұсталып, кейінірек Сирт қаласы жанында ұлттық өтпелі кеңес жауынгерлері айналасында өлгенін көрсеткен бейнетаспалар өте қорқынышты. Ливия ұлттық өтпелі кеңесінің мәлімдеуінше, Каддафи оның қолдаушылары мен үкімет күштері арасындағы атыста өлтірілген. Ливияны 42 жыл басқарған диктатор Каддафиді өлтіруге бұйрық берілмеген еді, дейді уақытша биліктің өкілдері. Көптеген ел басшылары Каддафидің өлімі туралы хабарды қоштап пікір білдірді. Олар ливиялықтарды демократиялық болашақ үшін жұмыс істеуге шақырды. Діни қызмет және діни ұйымдар туралы заң күшіне енген күні, яғни қазанның 25-сінен Қазақстан түрмелеріндегі барлық мешіттер, шіркеулер және намазханалар жабыла бастайды. Бұл туралы жұма күні Қазақстан діни істер жөніндегі агенттігі басшысының орынбасары Марат Әзілханов мәлімдеді, деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Әзілхановтың айтуынша, Қазақстан түрмелерінде түрлі конфессиялар үшін 60-ға жуық ғибадат орындары бар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Мәскеу алқабилер соты өткен жылы Ресей астанасында нәсілшілдік негізіндегі толқуларға себеп болған этникалық орыс азаматының өліміне қатысты кавказдық азаматты кінәлі деп тапты. 1996-та Ресей жастары мен солтүстік Кавказ мигранттары арасында болған араздықта футбол жанкүйері Егор Свиридов атып өлтірілген болатын. Осы оқиғадан кейін бірнеше күн өткен соң мыңдаған ұлтшылар орыс азаматтары көшеге шығып славян емес азаматқа шабуылдаған еді. Алқабилердің айтуынша, төбелесті Аслан Черкесов пен тағы басқа 5 айыпталушы бастаған. Қабилер сотының бейсен бүгінгі шешіміне сәйкес төбелес барысында Черкесов Свиридовты атып өлтірген, ал Қабилер соты Черкесовты адамды әдейі өлтірді деген айып бойынша айыпты деп тапты. Қалған 5 айыпталушы бұзақылық жасады деп айыпталып отыр. Мәскеу қалалық сотының шешімі сейсенбіде шығады деп жоспарланған. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше, АҚШ Пәкістаннан ауған бүлікшілеріне қауіпсіз пана беруден бас тартуын күтеді. Аймақтағы тұрақтылық үшін Пәкістанның мықты болуы маңызды, дейді Клинтон. Бүгін Исламабадта мәлімдеме жасаған АҚШ мемлекеттік хатшысы коалиция мен ауған күштері Ауғанстандағы Талибанға қысымын күшейтіп жатыр, деді.
We need greater cooperation on the Pakistani side of the border.
Бізге шекаралық аймақта Пәкістанның көбірек ынтымақтасуы керек, дейді Клинтон. Жұма күні Хиллари Клинтон Пәкістан жетекшілерімен кездесті. Оның аймаққа сапарының басты мақсаты исламшыл бүлікшілермен күрестегі ынтымақтастықты нығайту. Клинтон Исламабадқа Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен Кабулдағы кездесуінен кейін барып отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстан мен Түркіменстанды түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесіне қосылуға шақырды. Біз кеңестің толыққанды халықаралық ұйым болуына ынталымыз, біз өзіміздің өзбек және түркмен бауырларымыздың уақыты келгенде осыған қатысады деп үміттенеміз, деп мәлімдеді Назарбаев жұма күні Алматыдағы түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастық кеңесінің кездесуінде.